Dnes by se 80 let dožil Vladimír Semjonovič Vysocký. Představovat ho určitě nemusím, ale pro pořádek to udělám. Když se v roce 2010 Rusů sociologové ptali, kdo byl jejich idolem ve 20. století, neobjevili se na prvních místech Lenin ani Stalin, ale kosmonaut Jurij Gagarin a hned po něm Vladimír Vysocký. Geniální divadelní a filmový herec, básník a bard. Jeho písničky ve své době zněly z každého otevřeného okna prakticky každého sovětského bytu. Už za svého života se Vysocký stal mýtem. V Zaostřenu teď budete mít možnost uslyšet vše z první ruky. Od jeho spolupracovníků, přátel a také od jeho syna Nikity Vysockého. Příjemný poslech vám přeje Martin Dorazín. Zaostřeno.
Můj druh уехал в Магадан. Снимите шляпу.
Na scéně Moskevského domu novinářů právě začíná pásmo Můj kamarád odjel do Magadanu. Je to velmi známá písnička Vladimíra Vysockého, kterou složil na počest svého spolužáka Igora Vasiljeviče Kochanovského. A ten o Vysockém napsal knihu vzpomínek, podle které celé pásmo vytvořil režisér Anatolij Valevy, svého času zaměstnanec divadla na Tagance. Tam Vladimír Vysocký působil od roku 1964 až do své smrti v roce 1980. Legendárního barda si zahrál písničkář Alexej Kudrjavcev a v roli Igora Kochanovského vystoupil herec, básník a hudebník Andrej Kurjájev.
Když jsem 1. září 1952 vešel do své třídy, uviděl jsem hodně nových tváří. Oni i předtím chodili do naší školy, ale do jiných tříd. Sedmých tříd otevřeli 7. Byl to výsledek velmi vysoké porodnosti v letech 1937 a 38. Po 7. třídě tehdy mnozí přecházeli na učiliště a počet 8. tříd se snižoval. Tak jsem se ocitl v jedné třídě s Volodou Vysockým.
Já okázal se v jednom klasě.
Z hlediště sám sebe na jevišti sleduje Igor Kochanovský, o kterém mnozí říkají, že kdyby Vysocký z tohoto světa předčasně neodešel, vypadal by dnes jako on.
Buď jsme si byli opravdu fyzicky podobní nebo něco jiného. Zkrátka, okamžitě jsme se našli a sedli si do poslední lavice. Tak začalo naše přátelství. Zblížila nás literatura. My jsme opravdu hodně četli. Volodě, Bůh ví, odkud přinášel vzácné knížky, například Jesenina a tehdy zakázané autory Chlebníkova, Gumiljova, Bábela, Cvetajevovou nebo Achmatovovou.
Babel, Gumiljov, Cvetajeva, Achmatova.
Na polárních mořích i na jižních, po izgibám zelených sebej, meš basaltových skal i žemčužných.
Písničky Vladimíra Vysockého zpívá kdekdo, ale málo kdo tak jako Alexej Kudrjavcev, ruský muzikant, který se usadil na Moravě. Alexej nejen skvěle zpívá, ale také recituje jako Vysocký. V tomto případě báseň Nikolaje Gumiljova Kapitán.
I z zapoje se rvěl pistolet tak, že sypne se zlata z kružev.
Vladimír Semjonovič Vysocký byl po otci žid a to je pro pochopení jeho textů, postojů i vnitřních traumat zásadní.
Byl to právě Izák Bábel a jeho oděské povídky. Volodě tíhnul ke kořenům svého židovského otce a jidiš často slýchal v Kyjevě, kam jezdil na prázdniny. Volodě se později ve svých písních nejednou vrátil k židovskému folklóru.
И в творчестве к еврейскому фольклору.
А в Мелитополе пришлось надеть халат, а зухтер-махтеры пинофорторы.
Школьные лета скончила, а Володя с Игорем премышляли, что дал. А розгодне се им не хотело марнить живот тріletou службой в советской армаде.
Ребята были легкомысленные, безалаберные.
Byli jsme lehkomyslní a všechno jsme házeli za hlavu. Až před májovými svátky v roce 1955 jsme si vzpomněli, že bychom si měli podat přihlášku na nějakou vysokou školu. Na nic jsme ale nepřišli. A pak Volodě řekl, zeptejme se mého otce. Semjon Vladimírovič svým vojensky řízným hlasem prohlásil, abyste měli za každých okolností jistý svůj kousek chleba, musíte jít na techniku a získat odbornost inženýra.
I получать специальность инженера.
Vladimíra Vysockého ale technika k smrti nudila a nedokončil ani první semestr. Zběhl k divadlu. Studio divadla MCHAT bylo vysněným cílem všech adeptů herectví. Někteří se tam dostali na podruhé, na potřetí a jiní nikdy.
K Masalskému, vlastně u něho byli velmi dobrý pedagogové.
Tam byli vynikající pedagogové. Volodu přijali do ročníku k herci Pavlovi Masalskému a dějiny divadla jim přednášel sám Andrej Siňavský. Právě ten slyšel jeho první věci a pochopil, že jde o něco neobyčejného. V jeho písních našel velkou poezii.
Ale to ještě Vysocký nebyl bardem.
Один уставший псарник решил отдохнуть. Лег подремать. А некультурный медведь взялся охранять его сон.
Jako člověk s obrovským smyslem pro humor bavil své okolí třeba napodobováním různých dialektů sovětských národů.
Nos platok zakrývaj, komár kusáce nebudet, vach!
Charlieho Chaplina nebo slavných jazzových zpěváků. Připomeňme ale, že jazz byl v tehdejším Sovětském svazu jako projev zahnívající západní kultury zakázaný a psal se rok 1954. Po období tání ještě ani vidu, ani slechu. Stín mrtvého diktátora Stalina stále ležel na celé společnosti. Tehdy v jedné restauraci v Lotyšské Rize se Vysocký chopil mikrofonu a geniálně napodobil Louise Armstronga.
Je zapěl Kiss of my fire. Огненный поцелуй.
Kiss of fire. Один из самых популярных шлягеров Луи Армстронга.
I touch your lips, the telephones, the sparks of fire.
On dostihl takých vyšin imitací, že jednou
dosáhl takové úrovně imitování, až se zdálo, že na scéně skutečně zpívá skvělý černošský trumpetista. Vysocký přitom vůbec neznal angličtinu, snad kromě slov yes a darling.
Ni jednoho slova kromě yes i darling. Darling. Do divolim sore sore around your darling. Люди, знавшие язык, поначалу терялись и ничего не могли понять.
Lidé, kteří jazyk znali, byli zpočátku zmatení. Ten chlápek jakoby zpívá anglicky, ale není rozumět jedinému jeho slovu. Když jim to došlo, smáli se, až jim slzy tekly. Mimochodem, právě asi toto napodobování Armstronga dodalo Vysockého hlasu charakteristický chrapot. Dodalo sílu a krásu neopakovatelnému zabarvení jeho hlasu.
I must go on, I'm on the road, no return.
V té době Vysocký psal písničky spíš pro legraci a obveselení spolužáků. Navíc neuměl moc hrát na kytaru, takže své texty spíš jen doprovázel brnkáním.
On psal mnoho všech šutečných všech věcí.
Psal hodně žertovných věcí a parodií. První písnička byla hodně směšná a hodně dlouhá. Byla o tom, jak ve Vladivostoku vichr odnesl na moře nákladní člun se 4 námořníky a ten se tam zmítal 49 dní. Pak je zachránili Američané. Složil to za zpíval a všichni na to nadlouho zapomněli, až napsal písničku Tetování. Pak už se písně lily jedna za druhou, jako z rohu hojnosti.
Byla to nádherná a bezstarostná léta, píše ve svých vzpomínkách Igor Kochanovský.
Nám prostě někudy bylo spíšit. U nás tolko zakončivších vůzy vše žizň byla vpередí.
Prostě jsme se nikam nehnali. Jako čerství absolventi vysokých škol jsme měli celý život před sebou. Dny, týdny a měsíce se beze spěchu střídali. A jeden vytěsňoval druhý v naší paměti. Byla to doba nejlepších večírků a přátelství bez jakýchkoliv egoistických motivů. Žili jsme podle hesla, dej kamarádovi poslední, co máš, jestli to potřebuje. A byly to také vztahy s našimi náhodnými i stálými přítelkyněmi. A nekonečné debaty, ale hlavně absolutní opovržení materiálními statky našeho bytí a odpor k rozmnožení toho mála, co jsme měli.
Vladimír Vysocký, Igor Kochanovský a jejich přátelé ale nebyli zlatou mládeží tak, jak ji chápeme dnes.
Nelze říci, že jsme vedli bohemský život, i když určité náznaky by se v našich kruzích určitě našly. Hlavním na našich posezeních byla kytara, na kterou jsme s Voloďou hráli, nebo spíš brnkali. V tom umírá knírací vůdce. Stát vyhlašuje amnestii, hlavně za zločiny, a dvůr mého domu na Něglince se mění ve zlodějské doupě. Tehdy jsem uslyšel opravdové blatné písně a hrozně se mi líbily. Chlapci z našeho dvora mě naučili 5 akordů, které, když se vhodně prostřídali, sloužili jako zcela postačující doprovod k jakékoliv písni.
Plně snosno podobrat akompaniment k любой песне.
Я был душой дурного общества, И я могу сказать тебе мою фамилию, имя, отчество. Прекрасно знали в КГБ.
To je okamžik důležitý pro pochopení těch písní Vladimíra Vysockého, které napsal takzvaným blatným jazykem, tedy slovníkem ruské galérky. A napsal to tak autenticky, že je mnozí dodnes považují za folklor ruského podsvětí. Nebo si myslí, že si Vysocký odseděl spoustu let v sovětských lágrech. Není to pravda. Ve vězení Vysocký nikdy nebyl. Se sovětským režimem se ale potýkal neustále. Nevěřil mu ani zbla, říká Igor Kochanovský.
On понимал, что это блеф вообще.
Chápal, že je to blaf. Když se k moci dostal Chruščov, zdálo se, že je určitá naděje, ale když přišel Brežněv, všichni pochopili, že je to konec, že zase přituhuje a že se nic nepodaří. Vzpomeňte si jen, kolik vtipů o Brežněvovi a dalších si tehdy lidi vykládali. Vždyť oni se jim prakticky otevřeně posmívali. Kdo se smál příliš, toho zavřeli do blázince. Všichni jsme věděli, že tento systém nestojí ani za zlámanou grešli a opovrhovali jsme jim.
A Vladimír Vysocký protestoval tak, jak uměl, humorem.
Veškerý jeho humor byl namířený proti systému. Všechny jeho směšné písničky mezi řádky říkají: podívejte se, v jaké zemi žijeme. Vezměte si třeba písně Dialog u televizoru nebo Bermudský trojúhelník. Tam je mezi řádky vše. Všechno je to svinstvo. Celý tento systém nejde brát vážně, ani všechny ty komunistické ideály a ostatní vetež. K blízkým lidem se choval velmi otevřeně, byl velmi dobrotivý a empatický, sečtělý, nesmírně vtipný a důvtipný. A dnes by zcela určitě byl přítelem Navalného.
On by сегодня byl другом Навального. Точно совершенно.
Igor Vasiljevič odjel v roce 1964 jako novinář do Magadanu na Dálném východě. Vydal tam své první sbírky poezie a jejich cesty s Vladimírem Vysockým se nadlouho rozešly. Zůstalo celoživotní přátelství a písnička na rozloučenou. Můj kamarád odjel do Magadanu.
Ujechal jsem, ne po etapu, ne po etapu, ne to.
V roce 1964 se změnilo všechno. Igor Kochanovský se usídlil na Dálném východě a Vladimír Vysocký nastoupil do divadla na Tagance, kde se z něj pod přísným vedením Jurie Ljubimova doslova přes noc stala hvězda první velikosti.
Dobrý večer, drazí друзья. My rádi vás přivítat na festivalu posvěceném 80. Vladimír Semjanovič Vysocký.
Jsme opět v hledišti Moskevského domu novinářů. Za chvíli začne druhý díl pásma o Vysockém. Představení Miluji tě teď, opět v režii Anatolie Balevyho. Jeho žena, profesorka zpěvu Galina Uliotovová, čte vzpomínky francouzské herečky ruského původu Mariny Vladiové, třetí manželky Vladimíra Vysockého. Marina byla zřejmě nejosudovější z jeho žen. Právě ona dokázala bez zbytečného patosu popsat složitou osobnost člověka, jehož dílo přesáhlo hranice Sovětského svazu, země, se kterou se Vysocký nikdy nesmířil. Přestože Rusko a ruského člověka bezmezně miloval. Proto i název představení Miluji tě teď. Tedy nejen Marinu, ale i svou těžce zkoušenou zemi. Jak zpíval, miluji tě teď. Ne v minulosti, protože ta už je za námi. Ani v budoucnosti, protože nevíme, jaká bude. Teď.
Provedíte! Provedíte mě k němu! Já chci vidět toho člověka!
Marina Vladiová v podání Galiny Uliotovové vzpomíná na své první setkání s Vysockým v představení Taganky Pugačov.
Na scéně.
Mně jisto kričíte, bijoce, polorezdětý člověk.
Na scéně se zmítá polonahý člověk, od pásu po ramena spoután řetězy. Mám z toho hrozný pocit. Na nakloněné scéně ho čtyři lidé drží za řetězy, které nejen spoutávají, ale nedovolují ani upadnout. Přijela jsem do Moskvy na filmový festival, pozvali mě na zkoušku Pugačova a slíbili, že uvidím jednoho z nejúžasnějších herců, Vladimíra Vysockého. Jako všichni v sále, i já jsem byla šokovaná silou a zoufalstvím i neobyčejným hlasem tohoto člověka. Hraje tak, že ostatní se postupně ocitají ve stínu.
Он играет так, что остальные действующие лица постепенно оказываются в тени.
Manželství Mariny a Vladimíra bylo často na dálku a k tomu potřebovali telefon. Mezinárodní hovor z Ruska do Francie se tehdy objednával několik dní dopředu. Tak vznikla i tato Vysockého písnička, ve které hraje vedle lásky plného vztahu roli i spojovatelka v ústředně. Ale ani v těch měsících, které mohli trávit společně, vlastně spolu ani moc nebyli.
Pracuješ dnem i nocí, ráno odjíždíš na zkoušku do divadla, pak máš natáčení a večer představení. A v noci? V noci píšeš verše, spíš maximálně 4 hodiny, ale zdá se, že tě tento pekelný rytmus neunavuje. Kypíš životem. 24-hodinový den je pro tebe příliš krátký. Za psacím stolem sedíš den co den 3 až 4 hodiny a já ležím na pohovce a čekám, až mi přečteš verše, které si pro mě právě napsal.
Для меня написаны только что стихи.
Ďábelské tempo a divoký styl života Vladimíra Vysockého nakonec Marina nevydržela.
Konec.
Galina Uljotovová o Marině Vladiové říká, že každá žena si ve svém životě asi prošla podobným trápením.
Chápu ji, zvláště když říká, už nemám sílu. Udělala jsem všechno, abych ho zachránila. Možná nemám pravdu, možná jsem příliš spěchala, možná jsem ho nepochopila. No nepodařilo se. Vysocký, to je země sama pro sebe. Přestože Marinu miloval, do svého světa ji ani nikoho jiného nepouštěl. Byl ostrovem, na kterém všechno patřilo jenom jemu. Ani já bych ho nepochopila. Vysockého je nemožné dešifrovat.
A možná by to dokázal jeho syn, Nikita Vysocký. Poslechněme si ho.
Takí lidi, naverně jako Džava byl takový, že oni vovremě rozdají se.
Takoví lidé jako on nebo Okudžava v pravý čas přicházejí na svět a ve správnou chvíli ho opouštějí. Žijí totiž podle určitého zákona, který je vyšší a spravedlivější než u většiny lidí. Kdyby bylo možné neumřít, on by zůstal.
Nikita Vladimirovič nesouhlasí s názorem, že Vysocký byl v Sovětském svazu absolutně a vším lidem milovaný.
Já by nepřeuvěličil, já nedumuju, vůbec mýf a to,
mýtus, nebo spíš názor, že Vysockého milovali všichni, je nepravdivý. Povím vám jeden příběh. Natáčel jsem film v Tádžikistánu v době, kdy tam ještě neskončila válka. Jako producent jsem odpovídal za celý štáb. Dokončili jsme natáčení a měli jsme se vrátit do Moskvy. Ale vlaky přestaly jezdit a letadlo létalo jen 2x týdně. Koupit letenky bylo zhola nemožné. Odjeli jsme proto na vojenské letiště, kde právě nakládali obrovské letadlo. Přistoupil jsem k plukovníkovi, který tomu všemu velel, vysvětlil jsem mu, v jaké jsme situaci, že ženy a nemocní potřebují v první řadě odletět domů, a řekl jsem, že jsem synem Vysockého. Nikdy jsem toho nezneužíval, až teď. Velitel odpověděl, vy rozhodně nikam nepoletíte. Kdybyste mi neprozradil, kdo jste, možná bych vás na palubu pustil. V Tádžikistánu zuřila občanská válka a Sovětský svaz se právě rozpadal. Plukovník ukázal na běžence kolem a řekl, tohle všechno je kvůli vašemu otci. Až jsem si z toho sedl na zadek, tohle jsem nečekal.
Я аж сел просто, во-первых, даже не от того, что я там расстроился, так что не улетит группа, но я не ожидал такого.
Vladimír Vysocký ale nakonec svému synovi a jeho štábu odněkud z hůry pomohl.
Dopadlo to dobře. Letadlo rolovalo, zátarasy uklidili a plukovník odjel. Před koncem ranveje se ale letadlo otočilo, vrátilo se a po schůdkách ke mně sestoupil jeden z pilotů. Povídá, slyšel jsem, o čem si s plukovníkem mluvil. Přiveď sem ten svůj štáb. Takže oni sehráli, že startují, ale pak se pro nás vrátili. Pilot vysvětlil, tvoje filmy neznám, dělám to kvůli tvému otci.
I on говорит, что то вот ради твоего отца я это делаю. Я, говорит, твоего кино не знаю. Было и то, и другое. И Высоцкий как объединял, так и разъединял.
Bylo to tak i tak. Vysocký spojoval i rozděloval. Pro někoho byl důležitý a blízký, pro jiného absolutně upřímně nepřijatelný. A takových bylo taky hodně. A táta to chápal. tom nebyla jeho slabost, ale síla. Ne, že by jim odpouštěl. On to prostě bral jako hotovou věc.
Dalším mýtem je například to, že Vysockého zakazovali jenom komunisti nebo úředníci.
Zemlja Sanikova byla taková kartina, tam должна byla být písně.
Točil se film Sanikovova země. Otec tam měl hrát jednu z rolí a zpívat písničku Koně k neskrocení. Už měl podepsanou smlouvu a v kapce lístky na vlak. Rozhodnutím tvůrčího kolektivu ho ale z filmu na poslední chvíli vyškrtli. Spojili se proti němu kolegové, velmi vážení lidé, národní umělci. Nebyla v tom závist, protože jim nic nechybělo. Oni si jen zcela upřímně mysleli a otci říkali, že to, čím se zabývá, není poezie a že na něj lidé zapomenou.
Nikita Vysocký si proto nemyslí, že by jeho otec, kdyby se dožil dneška, mohl ruskou společnost sjednotit.
Já думаю, что он сейчас
Myslím si, že on by teď znovu do společnosti vnesl to rozdělení, které existovalo i za jeho života. On by vyostřil současné konflikty. Představa, že by jako lékař přišel, mávnul kouzelným proutkem a všechno by se vyřešilo, je mylná. Myslím si, že ve svém životě vykonal přesně tolik, kolik bylo zapotřebí. Do posledního písmene.
Otce ale bylo těžké pochopit, přiznává Nikita Vysocký.
Прямо скажу, я начал его понимать, как в день, когда его хоронили.
Řeknu vám rovnou, že jsem ho začal chápat v den, kdy ho pohřbili. Bylo mi 16 a najednou mi došlo, že ho vůbec neznám a že to, co o něm vím, není nic. Věděl jsem, že je populární a že ho lidé mají rádi, ale od 25. července 1980, kdy zemřel, se ho pokouším pochopit. A chtěl bych se ho na pár věcí zeptat, třeba na smysl života. A co bych mu řekl já? To je jednoduché, že ho mám rád.
Je to velmi prosté, to já bych řekl, že... Сказал бы, что люблю его, наверное.
Это рыцарь, что всем желанно умереть, уснуть, уснуть и видеть сны, и видеть сны.
Vysocký zůstal dodnes nepřekonaným ruským Hamletem. Hezké sny, Vladimíre Semjonoviči. Klidný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Martin Dorazín.